ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpe boyei bolamu na nsango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse tola nda masolo to lengeli pona mokolo mwa lelo. Société civile ya Ituka ya Nord Kivu isengi na mokonzi ya ekolo Congo démocratique kotinda ministre ya bobateli ekolo mpe na mokambi ya mampinga ma ekolo Congo démocratique na Ituka eye pona kolandela malamu bitumba bizali kosale makuna.
Baya kotika lawa na Nord Kivu balandela bitumba yango ezole kawa balandela yango bien po bazotinda ba moye ba nini tusa bana ba logistique tu po balandela bitumba yo bien po amoni ke mikolo nyonso batu bazokima.
Bakangemi bazali kozanga biloko bya kolia mino atampe molato na boloko enene bwa ingumba Bunia na Ituri.
Okukuta batu bazoli ya mabe, batu bazozwa kisi ya malamu te, bazali na toilette ya mabe.
Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosola na mopanzi sango ya lulaka la Amerika oyo azali na biso awa na studio 17 na kombo ya Roger Muntu. Mopanzi sango Roger Muntu akolobela biso mabongisi ya bokambami ya mokonzi Donald Trump pona mambi matali ntoki to culture na ndenge ya molai uto azongeli bokonzi na ye mokolo mwantu kumi bale ya sanza eye. Makambo maimanso tokokende na bolai na yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Donald Trump akebisi kopesa Russie etumbu soki ekoyokana te na Ukraine.
Mokonzi oyo avandisamaki na ebonga ya na bozongi boye na bokambi ekolo uta mikolo mibale mileki ya lobi ya kozala te na eloko mosusu ya kosala soki Russie eyoki te. Akomatisa mpako pe talo ya douane pe bitumbu na biloko biso Russie ete kaka na ekolo Amerika. Ngonga ekomi mpona kosala la boyokani et komi Donald Trump na réseau social na ye Truth Social na zali kolukate ko sala mabe na Russie na lingaka bana ba ekolo Russie pe na zalaka tango yinso na boyokani ya malamu na mokonzi ya Russie Vladimir Poutine abakisi.
Secrétaire d'État ya sika ya ekolo Amerika alobi lelo yete ko longola misala mitali klima na mambi ma toki na mokumba ya département d'État.
Pona Marco Rubio, Donald Trump, mokonzi oyo azongeli bokambi na ya ekolo Amerika, akobetande sete na diplomasi to misala mia bapaya ya loboko, longola biloko bisusu bibakisamaka, lolenge la mokonzi ya tali mambi mabapaya, oyo Donald Trump apesi ebonga, e kabwani penza na diplomasi ya mokonzi oyo atiki ebonga, demokrate Joe Biden na secrétaire d'État na ye Anthony Blinken na eleko na ye. Anthony Blinken atiaki po na mbala ya yambo mutindami ya makoki ya kafu kafu opo na ntomo ya makoki ya ba LGBTQ na bikolo misusu. Marco Rubio alobi alongoli na politiki na ye manso mazali kokabola bayi ekolo Amerika. Po itali klima likambo ya litumba mingi po na Joe Biden ezalaki energi to lotiliki ya peto akasi. Rubio alobi département d'état ezali ministère ya mambi ya bapaya e komi pesande na bozongi bwa ekolo Amerika bo ekolo eleki na nguya na maematali energi na mokili lokola Donald Trump alingi yango. Donald Trump alakaki na lisikulu ya bovandisa miyu bwaye na bokonzi ete ya kosala ete ba na ba Amerika bazwa bomengo ya kofulikisama na rolo ya moindo to petololo ezali mingi na se ya makolo na bango.
Na monyele ya ekolo Congo démocratique koleka bato kama moko baye bazukaki na bitumba kati na batombo kiba M23 na mapinga ma ekolo Congo démocratique batindami na Goma ko uta Minova.
Ba bombe eye ngambo mibale ezali ko mibeta ezali ko koya ata na Shebumba bato babale bakufi kuna Osha misalami ya ONU mikambaka bo pesi lisungi elobi motango ya bato ya mpota makasi ba ibazalaki na l'hôpitalo lonene ya Minova muliki kama moko na zomi na misato bato basusu pe bazuki na Shebunda mboka eyi epai milona misala makamingi
masua to boato inso ya mike epekisami kotambola likolo na lac Kivu po na bozangi bokingi
moyangeli ya etuka ya Nord Kivu na eleko et à état des sièges général-major Peter Chirimwami à Sakoli Lelo Ete, Moukando Mouye Moutali Bituka bia Nord Kivu Pe Sud Kivu et Zalipona Komatisa Bokengi Tango Batomboke ba 1-23 ba ye ba pesami maboko na ekolo Rwanda ba zali kokoba kopusana pene na Goma ba si ba zui bisika mingi na territoire ya Kale na Sud Kivu pe na Masisi na Nord Kivu yango ememi batu mingi kokima bisika ba vandaka.
Uta Davos na Suisse na likita lia Forum Economique Mondial to likita lia nkita na molongo. Félix Tshisekedi asakola ki bo kelami bwa misala nkoto kama mitano na nzela ya mabongisi ya itando ya langi ya mai na mpu, ya mpoku to couloir vert Kivu Kinshasa.
Na lisikulu ya ye mkonzi ya ekolo Kongo Demokratika lobi mabongisi mango mazali po na kubate la libanda li abomo ito environnement kasi na botombo la kankita pe kubika elongo ya bato ye. Tuka ye mabongisi mango maye makosalama mikolo mikoya miko tandama na bolai bwa kilometre nkoto tukumi bali na kamamine ye huta park ya Virunga na Kivu zamba enene ya Ituri pe kukende na nzela ebali ya Kongo kino kukuma Kinshasa.
Bayi ekolo Chine zomi baye ba sambisa maki po na kozwa makele to bobuki mibeko o ba sud na sud Kivu ba tikami na mokano mwa bazuzi
ezali mokano mwa tribunal ya grande instance ya Bukavu moye mopesami ilelo ministère public e singaki mibu ya misala makasi mibu zomi ya misala makasi po na bango o mokolo mwa zomi na minei ya sanza eyi baye ekolo Chine basusu basatu bakati na maki mibu sambo ya misala mikasi makasi kakapo na kuzwa makili na mayu ya pe kuzanga mikanda ya kuvanda nikolo.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Société civile ya ituka ya Nord Kivu esengi na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki kotinda ministre ya bobateli ekolo pe na mokambi ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki na ituka eye pona kolandela malamu bitumba bizali kosale makuna bayi société civile ba bwakimbela yango sima na batomboki ba M23 bayi basungami na Rwanda ko botola lisusu bisika biike lokola Minova na Sud Kivu. Fiston isemwami.
Na libi si baye société civile bana babimisaki bapamelaki lulenge nini mbula matari ezali kozona pete likambo lya bitumba lya ba 23 mpo badongolomisu bana bazali kokoba kobotola mboka mingi na etuka ya Nord pe Sud Kivu. John Banyene mukambia liboke lya baye société civile na etuka Nord Kivu asakola kete ezali penze ya motu yete tata mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki akota likambo lya na bozindo mpe atinda ministre ya mambi mabobateli bwa ekolo tope ministre ya defense pe mokonzi ya mapinga tope chef d'état major général na ngumba Goma mpo ete bakonzi bana bayeba na kolandela na bokasi bonso bitumba bie bizali kokoba na est ya ekolo Kongo Demokratiki. Tozaki makanisi ma John Banyene.
Nakanisi na situation oyo tozon vivre actuellement bamboka na bamboka ezokwela na maboko ya bateroriste RDF M23 detina tozo senga na mokonzi ya mboka asala maso po d'urgence vice premier ministre ya defense aya na chef d'état major général baya kotika lawa na Nord Kivu balendela bitumba yango oyo ezoleka wa balendela yango bien po bazotinda bamwaye banini tusa bana ba logistique tout po balandela bitumba o bien po omoni ke mikolo nyonso bato bazokima bakemilie bazokima awa balandi bango lisusu bakimili kuna antuka population ezonyokwa ndeti yango tozolo ba lisusu na chef de l'état a ordonné premier ministre ba supprimer ba taxe nyonso na province ya Nord Kivu po ba population vraiment bazo souffrir toki ko fota ba taxe na situation yote nde tien tozo senga lisusu atana commandant 34e région militaire yepe abanda kosala ba itinerance surtout na ba axe nyoso po tracasserie ango pe eleki na certains militaires na VDP pour qu'on foute sa bataxe belé na ba mituka ozo ke ne ko luka moins eloko akolia na kati ya ville de les sous tozo senga na Nations Unies États-Unis d'Amérique Union européenne na Union africaine basa la nyoso po baibisa Rwanda etika bitumba na kati ya Congo ba bimisa basoda na bango na territoire congolais po biso pe tozwa kame mwa kimia
bakili mibeko ba ituka ntope ba député provinciaux ba Nord Kivu ongamu na bango bakutana kilelo na moyangelo wa ituka na likita na bango bokengi bwa bayimboka bozalaki moko na masolo ba manyolaki na général major Peter Nkuba Chirimwami mokeli mibeko Albert Baliesima molobeli wa bakeli mibeko bana abiengaki bayimboka bakitsamite ba myabango pambate bakondi ba mapinga bazali kosala maso na tina kosukisa bitumba biye be batomboki ba 23 Tuka au mokeli mibeko Albert Baliesima.
Le gouverneur nous a rassuré que la situation
Moyangiro ituka Nord Kivu a nemisi biso penza ete makambo manso mazali penza kolanela mana bokebi bonso mpe esengeli bato banso bakitsa mitema ya bango. Totunake mituna mingi na tina bokengi bwa bayimboka na eleko ya bitumba bya batomboki ba 23. Tosengi penza na bavandi ba ngomba goma mingi mingi oyibi na eleko yes ngu ya lokuta ezali kopanza na mabisika biso tosengi penza te bayimboka bazala ekenge pe balanda te sango ena mabe batomboki ba 23 bato mabe bazali kotinda mpona kobangisa bato pamba te mapinga maikolo kongoni mkatiki mazali konsala manso po ete batomboki ba 23 elongo na mapinga maikolo Rwanda bazongisa mabango banso bisika bautela
zenemi parce que les FARDC
na ngumba goma bobangi bozingeli bavandi ba ngumba eye na komo na lulenge bayimboka mingi bazali kowute na Minova oituka Sud Kivu basusu na Nzulo pona kokima bitumba bina be batomboki ba 23 bakonzi basengi na bato babanga te kasi bako bakondimela mapinga maekolo kongene mukatikete bako zongisa kimya bisika binso wuta engumba goma fiston isimwami pona laka l'Amerika.
Bakangemi bazali kozanga biloko bya kolia mino atampe molato na boloko bonene ibwa engumba bunia na Ituri. Société civile kebisi ete likama likoki kokoma mikolo mikoya. Eric Kass Mwise.
Mambi makolia ya bakangemi lelo o boloko bona kolata ampe kozwa kisi bazali kompesa mpasi mingi o mitema mabayi société civile. Pona bokambi na yango o etuka Ituri, mambi mana masengi masukisama na lombango mpona kobanga liwa ya bakangemi na mpwasa mikolo mizali kuya. Tulanda engineer Diedone Losa.
Coordination provinciale ya société civile na Ituri ezali ko tala ndenge nini bato na boloko ya Bunia na prison central bazali kubika na pasi ba oyo bakangami pona makambo songolo bakala lelo bakomi kubika na pasi nzoka nde bakende kikuna te pona kukufa kona kusufrir te bazali kuna pona reedikasyon kasi eloko ezali kosalema na mboka na biso ezali kopesa pasi okokuta kuna plus de 2500 personnes bazali na kati ya prison oyo etongamaki pona bato 500 personnes okukuta bato bazoli ya mabe bato bazozwa kisi ya malamu te bazali na toilette ya mabe.
Moïse société civile ingénieur Diedone Losa asakoli etelelo esengeli mpe kokitisa montango mwa bakangemi ya boloko ya Bunia.
Tozo senga na mbula matari ndenge tosenga kambala mingi mbala na mbala basala makasi ba desengorger prison wana bazwa prisonnier mosusu bamema bango na ba prison mosusu kasi bakanga makaka na Bunia wana te bato ebele bazali kokufa pona kozanga kondisyon ya malamu na prison Donc tozali ko senga na mbula matari, tozali ko senga na gouvernement na biso, basala makasi, bato wana bazwela bango esika mosusu po bazala na condition oyo muto akiki kofanda na kati. Condition bazali na yango ezali mabe mingi.
Colonel Camille Nzonzi, mokambi ya Boloko Bona, asakoli etelelo bakangemi batondi mingi po ete Boloko bozali moke. Tulanda Colonel Camille Nzonzi.
Vous savez que la prison de Bounia a été conçue pour une capacité d'accueil de 500.
Oui, bien, te boloko ya Bounia tongema ki ipona kuyamba ba kangemi kama mitano. Kasi lelo tozali na ba kangemi leka kama mibale. Bisika ba kozala, ezali penza moke. Yango ezali ko pesa biso pe mawa. Biso to kangaka te, to yambaka se ba eparke esili ko kanga. Biso tozali ko sala manso, po ete to komela parke, to bazuzi. Po bako kwa kozwa yano. To yebi ete matata mazali mingi po ete uba parke bazuzi bazali te yango ezali kusala ete bakangemi bazali kozwa etumu na bangote. Boloko mingi lelo na ekolo Kongo Demokratik bozali na koko so mpo na maematali kubika ya bakangemi. Lisungi, lizali ya mutuya ebeleli baeba bundilaka makoki mabomoto o ekolo Kongo Demokratik. Erika Smwisi, Bounia, pona lulaka l'Amerika.
Bozali kolanda lulaka l'Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo toko solola na mopanzi sango ya lolaka la Amerika oyo azali na biso awa na studio 17 na kombo ya Roger Muntu. Mopanzi sango Roger Muntu akolobela biso mabongisi ya bokambami ya mokonzi Donald Trump pona mambi matalin tokito culture na ndenge ya molai uto azongeli bokonzi na ye mokolo mwantuku mibale ya sanza eye. Mbote na yo ndeko Roger Muntu mpe matondo mingi lokola undimi kozala na biso awa na studio 17.
Et singo mingi ndeko Antoine Roger Bolamba kozala na bino lelo.
Motuna na biso ya yambo to moni mokonzi Donald Trump kozwa mikano mwa mingi ya mambi matalin tokito culture. Ozali na boyebi ya mwa mikano atami bale to misato ko tangela biso awa.
Mikano en tout cas ndenge uti koloba et loko moko te échappé ndenge baloba na français et lekeli et donc atiki côté ya culture boyepete aina mikano ebele neti aina imposition ya ba architecture traditionnelle et classique et la kisi na Lingala ke adlingi ko bomba ba construction ya kala na kati ya mboka surtout na kati ya Washington awa waneza eza mokano moko ezalaki deja rejeté par gouvernement ya Joe Biden o euti kolonga po bango balingaki motozala na liberté ya kotonga ya ko bomba ba construction ndenge botongeli ndenge ya lingi mais président Donald Trump et ndeko Antoine Roger Bolamba ye azali moto d'abord nde business na ya sala kayangu na ya za atongaka teka kabanda ku banda ba mbula na ba mbula et donc alingaka azalaka na ndenge na ye alingaka ko bomba ba immeuble na ye ndenge alingaka kotonga yango donc alingaki ya komisa yango pe mobeko na kati ya mboka
ezali bongo ndeko Roger Muntu matondo mingi d'ailleurs pona yango po s'il faut ko limbola po aninga ba ye ba momke style néoclassique oyoyo Donald Trump aline ko zongisa na architecture ezali inspiré na architecture grecque péromaine classique. Bon, ils ont caractérisé na baligne moko na lopoto ba benga ka baligne épurée. Bandako ya minene wana ils ont la symétrie, ils ont la grandeur, ni babilo wa minene
ya minene.
Ali ba bâtiment néoclassique et ezali ba type bandako ya ba construction ou évolué mingi na ba 18e
na ba 18e siècle ya kala.
Ozomo yango na ndingo lobi ya kala vraiment. Ils ont na ba excès ya ou ba benga ba style baroque to rococo. Donc ozomo na que Trump a quand même na gouya là. Et puis azuko utilisé ba élément oyo to bingi ba gréco-romaine lo la ba colonne
oui
ba colonne ba fronton
exactement
lo la ba proportion or harmonieuse
ba to ba yebi ba kamona ba yebi ndeko di pona la mona lembola moke ngai pendant que nazala ta unazai mona moke nazai ko sala na New York nazaki mona mona za ba 18-19 ans nazai ko sala pona ba building ya Donald Trump na New York et donc na yebi ba construction na ye mingi tanga nazai ko livrer ba mikanda na ba building ya Donald Trump na na New York tangu nasikia na mwamuke. Donc na yebi stilo ya lingaka. D'ailleurs awa na New York awa na Washington awa musika tena VOA asomba ka hotel moko ezalaka post office ya kala. Eza musika tena biso awa a garda construction wana.
En tout cas, Roger Moutou, Tolanda qui paye les sous-souhaités, mon condi Donald Trump a zoa qui, mon cano, mon colo, yabovandi saminaye, nabo condi ete, bandako, binso, yamisala, miambula matari, masalisa, malamu, baimboka, pe matongama, na lulenge, ya oyo babengi na lopoto, architecture traditionnelle et classique. Tolanda qui mon canoan, bandako nyo sa ba gouvernement, tout ba building fédéraux.
Fait building fédéraux, ben nous sur le gouvernement il y a solo parce que y a à mona qui était ba building mingi fédéraux ezali bien bazo sali la yango bien té bazo utiliser yango bien té. Donc il y a linga qui biloko na nyoso échangé yango na bimisa ki mokano wana évidemment.
Tozungi la lisusu yango na bozindo mais tolanda ki pe lisusu était mon candidat Donald Trump apona ki batuluko la Sylvester Stallone, batuluko la John Voight, Mel Gibson, Bob Ambassador, c'est-à-dire ba Monis Milongi ya Hollywood, olandaki sango ya ndeko.
Nalandaki sango wana ndeko Antoine Roger Bolamba, oyebi bato yoyo uti kotanga wana na Sylvester Stallone, John Voight ou bien Mel Gibson, baza batu moko ba lobelaka président Donald Trump depuis kala, ba lobelaka e makasi na ba télévision to radio nyonso en États-Unis ba bombaka nani na bangote point de vue na bango ba lobela ka yango partout donc hier mon inquiété bon par rapport ya batulokola Taylor Swift ou bien Beyoncé ou bien Bruce Springsteen même George Clooney oyo bango ba pesa ki même ba voix na bango na Kamala Harris donc hier a sepil na bato ya poni wana lobi bangonde alingi ba kende ko changer Hollywood bangonde ate kuna po ba changer d'après politique ya Hollywood oyo ya considera kaka basa wana kaka po na ko baza mingi ko ba kote ba démocrate po ba baby sa nali na bango
nalingi na zongela oyo yango mais yo so sauté déjà yango est-ce que zara kite Sylvester Stallone oui. John Voight Mel Gibson est-ce que ezate po bango ba bazara ki vraiment ko pesa Donald Trump ma boku sali bazara ki na ina campagne voyez ba soutenir yango Donald Trump a moni kete madame bango ba kamba makamba Matali production cinématographique to kosala ba bililingi awa wana ikolo America c'est-à-dire bazala batali buso ko pesa etoli eza pona yango eza lokwa récompense pona bango
voilà eza li vraiment pour récompense pona bango ndingo utulo ba ndeko Antoine Roger Bolamba parce que ndingo utulo ba na d'abord entre parenthèses ndako ya Mel Gibson e uti kozika na moto e salama ki na California ndako wana mobimba iziki e na discours même ya emoko président Trump alobela ki likambo wana ya bandako ya ba tulokola ba Mel Gibson mutu na ye oyo ndako na biloko nyonso ya Mel Gibson ekei uza komona ndi plasa zeko fanda na palisa butukura ki yango kuta wabino pe bolobela ki yango na ba nani na biso ya Lingala donc bwana baza batuna ye nengo lobi balobela ka ye alobi yango pe ye moko na diskuru na ye ke batonga na poni bakozala matoi na ngai na Hollywood le kambu nyonso eza kosala makuna bango bakoya koyebisa ngai likambo nini poto changer Hollywood wana ndenge zali olie ke bato bazala kaka kontre biso ba republikain tozala pe na batuna biso na kati ya Hollywood
te na moni namoni vraiment moni Donald Trump et tout monde en a vraiment que aza mon kondi moko a lingi ko tika secteur moko pambate puis aza na miso na secteur la culture pour yemo pas ali moto ya makambo
azali pe merci aza moto ya makambo et plutôt beau ça n'était que historiquement parlant de Quentin Roger Bolamba Hollywood est aka plus démocrate.
Oh, c'est vrai.
Oui. Historiquement parlant, mingi na bango bazala kande ba démocrate. Donc, il y a sentir importance pour ameka ko changer, nani wana na ibite, so ki ndeko, edi.
Ndeko edi na moni, ndeko edi aza na momo tu na momo.
Tenga na zana ma precision ina ibi sabi. Tango zo ba Hollywood, eza batu moussou ba ibi, watu moussou ba ibite. Ah, oui. Tango zo ba Hollywood, eza li esika ba production cinématographique. Merci. Li lingi, ya otomo na kawana nyonso, isa la makande, penza kuna, na makambo moussou. Le club à Disney tout ça
mais industrie cinématographique
voilà tambo lobby Hollywood bato esengeli ba ibanke zali esika bililingi ba film bomona ka ba production na nyonso e sala maka nde kuna
merci de ko edi pour la précision wana merci mingi
matin de mingi de ko edi alors pour to zongela bande kuna biso yo tanga ki déjà awa le club à Taylor Swift le club à Beyoncé le club à Bruce Springsteen pe George Clooney mais na moment oyo na yebite soko bakozala ndenge nini po uzomona on dirait tant que tolanda ki
na tangu abobeti ntangu na tangu ya kampanye elektorale
oui.
Ndire mokondi Donald Trump asilika ki makasi pona bango ekuza na ndenge ni pona bango
ezali motuna malamu mingi ndeko Antonio Jebonamba pona bakisana likambolobi ndeko Rihanna Bruce Springsteen deja bango ba temelaki ete nzembo na bango esalama na masanga ya Trump te ma boya ki ete deja parti ya ba nzembo na bango na makambo nyonso yo etali Donald Trump ebeta makutu ata mokete bon batu lokola ba batu ya musique country ou bien musique traditionnelle country ou toloba country outa na ba Texas na ba Tennessee bango baza kote mingi ya ndeko ya président Donald Trump donc il y a sepela ki na mimeseno oyo izali koloba na makambo ya mboka mpe te ya lisanga ya batu oyo balingi lo kokoma ma solo ya vraiment ya mboka ya sepela ki na ndenge batu oyo ya country music wana baza ko yemba mingi makambo ya mboka pona ko valoriser culture américaine.
Au moins ko valoriser culture américaine dengo lobby mais est-ce que ba spé misu sa culture to ya ba musique ou yo to lo ba musique importée. Est-ce que ezali na place na culture oyoyo ndeko Donald Trump atina isika na linkolo ba bongo ba musique ruta ba mboka misusu par exemple est-ce que ezali pe isika awa na politique culturelle ya États-Unis
ezali na isika ndeko Antoine Roger Bolamba mais tobo sanate na zongeli susu oyo ye alingi azolobela même ba to ya ba ba o bazako ba mi mbio ba chanteur ba to ya oliwo toza kolobela ye alingi d'abord yaza ko insister bote kanano histoire na biso bo pesa d'abord ba nouvelle na biso ya États-Unis avant totala makambo mususu azali ko insister sur ça ba histoire boko koma ezala mingi sur biso awa na États-Unis ba nzembo boko yemba ezala mingi ya culture na biso américaine avant ke bato mususu baya
ah wone ezali malamu vraiment ndeko Roger Mutu pona kozongela mo mukeli kambo itali ba architecture oyo traditionnel pe classique oyo ndeko Donald Trump a lobby ke ye en tout cas a singil kozongisa yango toko se souvenir que abanda kanisi yango lobela ki yango pe awa wa banda wuto le 20 janvier 2021 kasi mokitali na ye oyaki wana na kuikolo ba Biden alongola ki yango nyonso to na yebite to lobeli yango deja mais meka koyebisa biso nanu eleka ki kontek ne poni Biden akokai kolongola yango
ezali mutuna malamu mingi omoni bango Biden na politique na bango ya ba démocrate ba mona ki ete boko kiko obligé batote ba changer façon ya construction na bango négotique ya bato liberté ba sala oyo bango balingi na ndenge ya construction ye aza koya na idée na ye que il faut to protéger ba construction ya kala ndenge utai koloba ndenge utai ko expliquer biso ila kisi nini ba construction
reco
romel utai koloba awa ye alingi ndenge loba ki pe aza na guna ye alingi yango nde tika po ba garder
par rapport na yango Roger Mutu est-ce que oza mbala ya liboso mukonzi ya mboka a telemela to ameka ko imposer hein ko kuisa vraiment mukano moko ya ndenge wana kuza na vision artistique et architecturale ndenge wana mbala liboso
mais il faut koyeba ke ba loi mususu deja existe kana mboka oyo ya États-Unis oyo protejaka ba construction ya kala mais ali mbala liboso mokonzi ya mboka aya alobela ngo a telemela yango po a signer yango comme décret
Roger Mutu ebi ke batu misusu bazolo ba peke ezali dictature c'est bandi deja ezali décision dictatoriale ba analyste expert musubazolo ba yango ndingi wana est-ce que yo pose partager point de vue wana
malamu ya mboka oyo tofandi nde Antoine Roger Bolamba c'est que président kokina ekoloba mais beba ba oyo ba signa ka loi wana pe ba koki ko rejeter oyo président alobi donc ezalite oyo ya lobby yango pende nécessairement ko salama parce que e ba koki pe ko rejeter yango ya koki ko tia yango pe moto mususu pa ya longoli yango to juge moko pe aye a koti yango na cour ba boy eleka
makanisi na yo ekoza la ndenge nozali panzo sango kasioz talaka mingi makambo ya ntoki wili kakana mokili mobimba makanisi ezali ndenge ya tasoko lelo mokondi politique culturelle ya mokondi Donald Trump ezali ya ko promouvoir d'abord culture awa na ya ekolo américaine à travers le monde mais ekoki kozala na échange ndenge nini ya partenariat ndenge nini na ba culture misusu to komina suka po suki sa
ezali mutuna mingi pende ko Antoine Roger Bolambo moni mikolo oyeleki na gouvernement oyeuti ko sila ya Joe Biden culture ya monde mobimbe kota ki pe mingi awa na États-Unis e bandi pe ko mélanger mingi sangani na culture musicale ya awa na États-Unis donc ce qui fait que culture américaine côté wana ya mindule et comme qui un peu na moi déclin donc na ndenge nga na za ko monela e ko zongisa lisusu culture américaine likolo
matondo mingi. Merci. Matondo mingi Roger Muntu, matondo mingi na Edith Sangwa salisi biso na nzela ya sango, matondo mingi na Lionel Gaima pe Franklin Sidrak oyo ba pesi biso maboko na nzela ya masini botika la malamu nde tokutani lisusu si mezali ki bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala America awa na Washington DC.